Tak veličenstvo bylo velice náročné v tomto směru, takže to hodně střídalo. No, tak končím asi tím, že dnešní režisér, a to by mělo být rezumé toho, co jsem vám chtěl říct, má v podstatě několik možných přístupů k opeře. Jednak může brát operu jako prostě celek, to znamená jako libreto plus hudbu, dobově vzniklé v určité atmosféře, což samozřejmě se nesmí absolutizovat, protože v té době se to ani takto neabsolutizovalo. Střídali se texty, dělali se všelijaké záležitosti, přehazovalo se cokoliv a dělalo se to, bylo to na denním pořádku, takže zase se to nesmí mitizovat nějak. Na druhé straně si může přimyslet úplně nový děj a může to úplně převrátit a zvrátit. Řeknu, já rád prostě používám anekdot a Europas Geschichte oder Untergang von Europa in Anekdoten, jak napsal velký spisovatel Thorberg, tak v podstatě se to dá říct asi tou anekdotou, že vlastně když, teď jsem se do té anekdoty zamotal, teďka nevím, co jsem vlastně chtěl říct, promiňte, ale říkám to zcela otevřeně, asi by se dalo spekulovat s tím, že dnešní skladatel pochopitelně má přesně inscenaci promyšlenou, ale já vím, co jsem chtěl říct a teď mi to došlo zpátky. Byli jsme na nějakém udílení cen, že jsme dostali jakousi cenu za nějaký realizace Janáčkovský a s náma tam byl také pan dirigent Košler, vynikající český dirigent a tehdy byl už těžce nemocen a teď nějaký novinář se ho ptal, co byste chtěl ještě dirigovat, pane dirigente? Tak to je taková otázka, tak jako velmi nezdvořile položená, že, protože už bylo jasné, že už si nic nezadiriguje. A on řekl, ten Košler, a to je vlastně asi dimenze té anekdoty. On řekl, víte, já bych chtěl dirigovat Dalibora, já ho mám hrozně rád, protože je to krásná opera, je to vlastně český Tannhäuser nebo něco takového, nebo něco mezi Lohengrinem a Tannhäuserem a chtěl by ho dirigovat ale tak, aby prostě se to neodehrávalo v garáži, aby Dalibor nebyl drogový dealer, aby král Vladislav nebyl prostě nějaký úchyl, že? A aby Milada nebyla prostě nějaký homosexuál, že? Nebo něco takového. Že? Aby to byly ty figury, které jsou jakoby v tom původním. No, tak to už se mu bohužel nesplnilo. A pravda je ta, že dnes ty posuny se dějí, jsou veliké. Ta režisérka, co tady teďka naposledy dělala Figarovu svatbu, tak to hodila do Tugendhatky. Já si nemyslím, že to byla špatná idea. Že, a to byla rozhodně žena velice vzdělaná a velmi nápaditá. No ale tak publikum to nepřijalo, publikum je roztodivné. Někdy něco přijme, někdy něco nepřijme. Takže necháme se prostě poučit a nenecháme se zaskočit. Končím snad tím, že v podstatě jako jestli zůstane opera domenou režiséru, to nevíme. Vypadá to, že asi dlouho ano. A samozřejmě do popředí vstupuje dneska, kdy se někdy psalo, kdo dělá světla, kdy to přece nikoho nezajímalo. A dneska jsou světla strašně důležitá součást a spousta režisérů současně dělá světelný park. Že třeba Carson naprosto běžně. Takže necháme se poučit a jeden starý funkcionář uplynulé éry, kterého jsme nesnášeli, protože nás všechny vyházel ze svazu skladatelů a s Jiřím Stivinem jsme společně potom od něho dostali někdy v roce 88 nějakou cenu, tak ten měl jednu průpovídku, kterou jsem ale převzal do svého arzenálu a která se mi líbí a řeknu ji a tím bych zakončil. On říkal, a to se dá samozřejmě aplikovat i na režiséra, on říkal, každý dirigent je buď normální, nebo mezinárodní podvodník. Že? A toto samozřejmě, jednou jsem to řekl před Bělohlávkem a chtěl mě zabít, že no pochopitelně, protože to je mimetická figura nová, která co si ukazuje, že to je prostě syndrom Karajan, syndrom Bohem, že a všichni ti velcí režiséři, kteří se mohou chovat tak, jako třeba přišli jsme do styku s Pierrem Boulezem, teď jsme mu dávali čestný doktorát, je to rok a půl, to je fenomenální dirigent, který je velký skladatel skutečně, a který ve svých 84 letech diriguje naprosto asketicky, jenom drží strukturu. Potom jsou samozřejmě lidé, když jsem byl v Mnichově, tak mě říkali, haben Sie se líbí das gesehen? A jsem říkal, nein, das müssen Sie sehen, das ist toll. No dobře, tak jsem se šel podívat, bylo to toll, trvalo to o 4 minuty víc, Selibidáš se neustále plazil po pultu, že ženy šílely a Tannhäuser byl rozhozený, i ten vynikající mnichovský orchestr prostě neměl přesný bloky, ale bylo to toll, že. Takže já beru dirigenta především jako toho gestického držitele struktury, který odpovídá za tu přesnost struktury, a to je třeba ten Boulez ideální. Ne nějaký komediant, který prostě vytváří další mysterium a další příběh k té opeře. Že? A toto bohužel, nebo bohu dík, to já nevím, v 19. století nastalo, že kdy dirigent se stal najednou obrovskou figurou, která vlastně udává rytmus a všechno v opeře a nějaký to strukturně to poznamenává. Promiňte, že to bylo takové, mě to hrozně mrzí, že ten zvuk je takový, ale nedalo se nic dělat, tak jste viděli aspoň obrázky. Že? Děkuji vám za pozornost a mějte se pěkně.
Diskutovat ještě chviličku, takže pan profesor...
Vy se ptejte, na co chcete, a já vám, co chci, odpovím, jak říká Donutil, ne, to je strašný syndrom.
Ano. Pardon, ještě poprosím pana Rybníkáře, než utečete úplně, on vám řekne ještě další program, co vás knihovně může potkat. Kromě samozřejmě příští týden přijde profesor Demec.
Pan kolega se hlásil.
Když se zahajoval Salzburský festival v roce 2009, tak tam požádali o tu úvodní řeč Daniela Kehlmana. A on jaksi dovolávaje se otcovského dědictví, žádal, aby tedy se hráli autoři, nikoliv aby si režiséři dělali se hrami, co chtějí. Vycházel asi i z toho, že autoři tím pádem jsou bytí, protože se méně dostávají do repertoáru divadel, je jednodušší zaplatit známého režiséra, který udělá daleko populárnější inscenaci z něčeho klasického, z nějakého Kleista, nebo kterého přeonačí, a takže o tom všichni musí psát. Myslíte, že tenhle ten obrat nenastane i v opeře? Nevím, nakolik teda Kehlman má moc něco prosadit, ale asi, když ho nechali o tom mluvit v Salzburku, tak asi to tak salzburské publikum cítilo.
No já nevím, já si myslím, že by to mohlo nastat, protože to, co se děje dneska, ty změny jsou tak pronikavé, třeba ten americký model nás všechny zaskočil, to jsme vůbec nečekali, a to úplně změní, nebo z velké části to změní estetiku vůbec prezentace opery. Já nevím, já třeba mám přítele dlouhá léta, Leonarda Šojcha, který je šéfem Berenreiter Verlag, což je dneska teda prestižní nakladatelství, které vydává ty velké slovníky a Neue Mozartsausgabe a Neue Bachausgabe a takovýhle věci. A ten celý život se snažil prosadit Dalibora do Salzburgu. Teď se mu to podařilo, takže to konečně nastane. Doufám, že to nebude s tím Daliborem jako s drogovým dealerem, to budeme vidět všechno. Že, myslím si, že třeba v tom Salzburgu velmi často nastane, to jsme toho byli svědky, nastane nečekaná situace, že třeba se sází, příklad, před 13 lety byla Káťa Kabanová, kterou dělal Martáler, úplně fenomenální. Já ji mám na DVDčku, to se celé odehrává na Lesné, že v takovým postkomunistickým sídlišti vybydleným, příšerným. A když se říká, jak se nemůže vynadívat na krásu Volhy, Kudryáš, tak se dívá na rytinu nebo na nějaký časopisecký výstřížek, kde je ta Volha vystřížená. Podobně se tam, ale třeba toho Martálera jsme obdivovali v jedné věci. Příklad. Vždycky je velký problém u Janáčka, protože Janáček si vymyslel Violu d'amour, kterou nikdy neslyšel a nikdy nebyla použita, protože vždycky ho přemluvili nějací hudebníci, že se to na to nedá zahrát, že? A dnes samozřejmě je ta situace, že když jsem jezdil hodně s různými skladbami Janáčkovými, konkrétně s Dunajem a s Houslovým koncertem, a byla tam Viola D'Amour, tak prostě a dobře to vypadalo tak, že v České filharmonii mě Neumann řekl, odbory se rozhodly, že se to bude hrát na housle, na violu a na čelo. No, tak dobře, tak prostě nebíjala Viola D'Amour. V Americe prostě nastoupil nějaký chlap, který přiletěl ze San Francisca, přivezl Violi D'Amour, nadával mě německy asi 10 minut, že to je Unspielbar a tak dál, to já jsem věděl, ale zahrál to perfektně. Že? Pak jsme v letadle se podívali do partitury a zjistili jsme, že jsme blbci my, protože tam bylo napsáno Violi D'Amour, Vle D'Amour a ne Vla D'Amour. Na dvě se to dá samozřejmě zahrát lehce. No ale ten Janáček prostě neměl ani jednu a předepsal si dvě, dneska jsme dokonce našli skupinu Viol D'Amour. Tak já to říkám, v Broučkovi je to použito, že já to říkám z toho důvodu, že před těmi 13 lety v Salzburgu se očekávala s velkou pompou se očekával Weil, Mahagone, Ruhm nebo und Fall, Aufstieg und Fall von Mahagone a ku podivu teda byla výborná ta inscenace, já jsem to pak viděl, scénicky především, protože to bylo z takového toho salonu, z té boudy, jak to vyroste až k těm mrakodrapům a potom zase se to smrskává zpátky. A ku podivu měla daleko větší úspěch ta Káťa, která se hrála prostě mnohokrát. Že a nikdo to nečekal, nebylo to vůbec očekáváno a plánováno. Takže budeme vidět, co se bude dít, třeba to, co se teďka děje s Wagnerem. Myslím si, že německé jeviště teda dosáhlo jednoho pozitiva. Já pořád čekám a toužím po české klasice moderně zrežírované. Ondřej Havelka, který teda je můj kamarád, můžu to tak říct, tak myslím si, že udělal krásně a kultivovaně Prodanou nevěstu. Že takovým způsobem je možno jít dál. Netroufl si nebo nechce dělat Libuši. Já bych chtěl tu Libuši takto vidět, ale kdybych já režíroval Libuši, tak bych na to angažoval asi Svěráka. Protože si myslím, že by se to mohlo odehrávat tak jako české nebe, že humor by tomu rozhodně neuškodil. Němci to dělají, takhle se dělá Ring přece úplně báječně. To neznamená, že tam budou mikrovlnky, ty to nezachrání, pochopitelně. Ale třeba teď jsem viděl Götterdämmerung z asi tak 3 roky staré ze Stuttgartu, naprosto geniální, se Zagroskem, hudebně skvělé, zpívané skvěle. A Siegfriedova smrt byla udělána jako výjezdní zasedání banky. Všichni měli saka přehozená přes ramena, vůbec to nevadilo a Siegfried umíral pod nějakým sakem Boss. Že, ale teď ta obrovská nádherná hudba že, a ten smuteční pochod a bylo to uchvatné, musím říct. Stejně tak byl uchvatný začátek třeba Valkyrie, kterou jsem taky viděl několikrát, viděl jsem ji v Bayreuthu, viděl jsem ji v Mnichově. Že, a v Mnichově, to je for, který teďka dělají už všichni režiséři 20 let, že když je málo figur na jevišti, tak se zmnoží figura a přijde prostě 20 statistů stejně oblečených. Jo? To znamená, že když se vrátí manžel ve Valkýře, tak přišlo těch manželů 50, což působilo teda úžasně, že? A všichni byli oblečeni do toho v podstatě redingotu 1850, zatímco ten Nibelung měl na sobě jakousi kůži a vypadal prostě jak nějaký rocker, že? Nebo jak nějaký prostě underground man. Že? A působilo to naprosto úžasně. Takže já nevím, já si na to netroufám odpovědět. Je to asi odpověď, kterou tady mám taky v tom článku z Platona, z obrany Sokratovi, že vy odejdete, já odejdu na smrt a vy odejdete domů a nikdo z nás neví, kam jde, jestli je to lepší, to jedno místo nebo to druhé místo. Takže takhle. Takže dobrou noc, dámy a pánové, a krásné zažití těch dalších věcí. Máte tady paní Hamanovou, to bude úžasné, Hitler z Vín a tak dál. To je super, to já přijdu.